Şahinler Xiyabanı. شهید جواد فراهانی Şəhidlər isti, nəfəs və təmiz baxışları ilə tarixə məna verdilər və bu torpağın izzət bayrağını canları ilə ucaltdılar. Bugün hər bir şəhidin həyat hekayəsi haqq yolunun yolçuları üçün bir məşəldir ki, insanlar yolun harada olduğunu bilsinlər, dayansınlar və davam etdirsinlər. Şəhid Cavad Fərahani media sahəsinin görkəmli şəhidlərindən biriydi. Onun uçuşu onu müqəddəs və əbədiləşən bir yola apardı. Anasının baxışında sanki bu dünyaya məxsus deyildi. O, mənəviyyat, əxlaq və gözəl xüsusiyyətlərlə zəngin bir həyat yaşadı. Bu həyat yazısı bu böyük şəhidin həyatındakı mühüm dayanacaqlarına nəzər salır. Azər 1355-ci şəmsi ili Cavad Fərahani Tehran Piruzi məhəlləsində dünyaya gəldi. Uşaqlıq ibtidai orta məktəb dövrlərini Tehranın 13-cü məntəqəsində keçirdi və sonra Elmi Tətbiqi Universitetinə daxil oldu. Cavad Fərahani 1381-ci ildə şəhid ailəsindən olan bir qızla evləndi. Bu nikahdan iki övlad, bir qız və bir oğul dünyaya gəldi. O, çox hörmətli və xoşxasiyyətli bir insan idi və valideynlərini heç vaxt incitməmişdi. Anası onun özü və atası ilə necə hörmətlə davranmasını xatırlayır. O deyir ki, Cavad çox məhəbbətli, güclü və mehriban bir insan idi. Həmişə ətrafındakılara yaxşılıq və sevincli anlar bəxş edərdi. O insanlara kədərlənməyin və həmişə şad olun deyərdi. Onun əxlaqi xüsusiyyətləri arasında səbir və nəfsə qane olmaq önə çıxırdı və o, giləgüzar etməyi qətiyyən xoşlamazdı. Qardaşı deyir ki, Cavad uşaqları çox sevirdi və özünə məxsus keyfiyyətləri ilə digərlərindən seçilirdi. Mənəviyyətə olan məhəbbət şəhid Cavad Fərahanının həyat yolunu dəyişdirdi və onu xeyrə, yaxşılığa yönəltdi. Bu məhəbbət gündəlik həyatında da özünü göstərirdi. Həzrət Fatimə salamullah əleyhəyə olan sevgisi. O, Həzrət Fatimə-i Zəhraya xüsusi məhəbbət bəsləyirdi və bu məhəbbətə hörmət əlaməti olaraq bütün Fatimiyyə 10 günlüyündə qara geyinirdi. İmam Zaman Ağa Əcəlillah Taala Fərəcü Şərif ilə bağlılıq. Şəhid Cavad Fərahani İmam Zaman əleyhissalama böyük bağlılıq göstərirdi. Nüdbə duasının təşəbbüskarı. Orta məktəb illərində məhəllədə nüdbə duası proqramını təşkil edirdi və her seher bu merasime dostlarını çağırırdı. Aile Məclisi 27 və 28 səfər günlərində işə getməsi mümkün deyildi. Hər zaman yerli ailə məclislərində iştirak edirdi. Şəhid Cavad Fərahani fotoqrafiya sənətində xüsusi istedada malik idi və çox gözəl işlər yaradırdı. İşlərindən biri həyat yoldaşı üçün hazırladığı təbiət şəkilləri toplusu idi. Amma onun əsas həvəsi şəhid ailələri idi. O, Rivayət-i Fəth proqramından nümunə götürərək Rivayət-i İşq proqramını qurmuş, qardaşı ilə birlikdə şəhidlərin evinə gedib onlardan proqram çəkirdi. Şəhid Cavad Fərahani 14 Azər tarixində anadan olmuşdur və nəhayət 15 Azər 1384-cü ildə bir uçuşda şəhadətə çatdı. Onun həmin uçuşda olması planlaşdırılmamışdı, amma əməkdaşının problemi səbəbindən onu əvəz etmiş və uçuşu qəbul etmişdi. Onun son anlardakı əhval-ruhiyyəsi fərqli idi. Adətən vida etmədən gedən Cavad, bu dəfə anasını öpür, halallıq alır və deyir ki, məni bağışlayın, artıq sizi çox incitmişəm. O, hətta havalimanında səhər namazını qılmış və anası ilə son telefon danışığında zarafatlı demişdi ki, ana, təyyarəni şarj eləyirlər, şarjı bitib. Şəhid Cavad Fərahani uğurlu bir yaşam və şərəflə məbudla görüşdü və özünü ailəsinin qurur mənbəyi etdi. Ruhu şad, məkanı cənnət.
Afərin səndəki qeyrətə vətən, dünyanı salıbsan heyrətə vətən, qoymadın məhbula şəhidlər qanı. Merhaba sendeki cürete vatan. Dayandı dağ kimin kahraman eli, hamasa yarattı milletler ara. Yok dedi zulmete korkmayan elin. Yok dedi zulmete korkmayan elin, eğmedi başını zulümkarlara.
Azərbaycan Respublikasında saat 19:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran Müdafiə Naziri deyir, İran və Türkiyə arasında müdafiə əlaqələrinin genişlənməsi İslam dünyası və regiondakı çətinliklərin həllində təsirli olacaq. Rusiya, İranla strateji müqavilənin qüvvəyə mindiyindən xəbər verib. Azərbaycanla Yaponiya arasında növbəti siyasi məsləhətləşmələr keçirilib. Ermənistan parlamenti Azərbaycanla sülhün qorunması haqqında bəyanat layihəsini qəbul edib. Bir daha salam istəkli dinləyicilər, Təbriz radiosundan xəbərlərin ikinci bölümündə qulluğunuzdayıq. Xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İran İslam Respublikası Müdafiə və Silahlı Qüvvələrin Təchizat Naziri Türkiyəli həmkarı ilə görüşdə bu ölkənin İslam dünyası və beynəlxalq arenadakı mövqeyinə işarə edərək dedi, Türkiyə ilə müdafiə və hərbi əlaqələrin genişləndirilməsi İslam dünyası və regiondakı çətinliklərin həllində təsirli ola bilər. Parsudey məlumatına görə General Pilot Əziz Nəsirzadə, İran Silahlı Qüvvələrinin Müdafiə və Təchizat Naziri, Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Ordu Generalı Yaşar Gülərin rəsmi dəvətinə cavab olaraq Ankaraya səfər edib və bu ölkənin rəsmiləri ilə görüşüb danışıqlar apardı. General Nəsirzadə görüşdə İran və Türkiyə arasında dərin dini və mədəni ortaq cəhətlərə toxunaraq dedi, İran və Türkiyə arasındakı ortaq nöqtələr o qədər genişdir ki, fərqliliklər onların yanında əhəmiyyətsiz hesab olunur. Lakin düşmənlər həmişə bu fərqlilikləri böyüdərək ortaq cəhətləri önəmsiz göstərməyə çalışıblar. O, qonşu ölkələrlə müdafiə əlaqələrinin inkişafını İranın prioritetləri arasında saydığını əlavə edib, dedi, Türkiyə İslam dünyasında və beynəlxalq arenada önəmli ölkə kimi iqtisadi, siyasi və hərbi gücdə təsirli potensiala malikdir və Türkiyə ilə müdafiə və hərbi əlaqələrin genişləndirilməsi İslam dünyası və regionun çətinliklərinin həllində təsirli ola bilər. Türkiyənin müdafiə naziri də görüşdə İran müdafiə nazirinin Ankaraya səfərinin iki ölkə arasında müxtəlif sahələrdə əlaqələrin açıq simvolu olduğunu vurğuladı. General Gülər, bölgədə bəzi xarici dövlətlərin rəhbərliyi altında terrorçu qrupların təhlükəsizlik və sabitliyi pozduğunu qeyd edib. Terrorla mübarizədə ortaq əməkdaşlığa və regionda təhlükəsizliyin təmininə hazır olduqlarını bildirdi və vurğuladı ki, İran Türkiyənin təhlükəsizliyini öz təhlükəsizliyi kimi görür. Türkiyə də xüsusilə ortaq sərhədlərdə təhlükəsizliyin artırılması üçün bütün səylərini göstərəcək.
İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü G7-nin İranın nüvə məsələsi ilə əlaqədar bəyanatını saxtakarlıq qiymətləndirib onu pisləmişdir. İrna Xarici Siyasət Qrupunun məlumatına görə İsmail Bəqai G7 üzv ölkələrin 3 Avropa ölkəsi və ABŞ-nin BMT Təhlükəsizlik Şurasının mübahisələrini həlli mexanizmindən sui-istifadə edərək heç bir hüquqi ya rasional əsas olmadan İrana qarşı ləğv edilmiş qətnamələrini bərpa etmək üçün qeyri-qanuni əsassız hərəkətini alqışlamasını beynəlxalq hüququ pozan hərəkətə dəstək kimi qiymətləndirib. O vurğuladı ki, G7-nin bu mövqe sözü gedən hərəkətin qanunsuz və əsassız karakterini heç bir şəkildə dəyişdirə bilməz. O qeyd edib ki, Birləşmiş Ştatlar 2018-ci ildə növə proqramından qeyri-qanuni bir tərəfli qaydada çıxması bunun ardınca da İrana münasibətdə beynəlxalq hüququn davamlı şəkildə pozulması nüvə proqramının icrasına maniyə olması səbəbindən mövcud vəziyyətin əsas səbəbi və faktorudur.
Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat yayaraq Rusiya Federasiyası ilə İran İslam Respublikası arasında strateji tərəfdaşlıq müqaviləsinin bugün 2 oktyabr 2025-ci il tarixindən etibarən qüvvəyə mindiyini elan edib və bu müqavilə çərçivəsində iki ölkənin ümumi çağırış və təhdidlərlə mübarizə aparacağını vurğulayıb. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi bəyan edib ki, bu hadisə Rusiya və İran arasında Hərtərəfli strateji tərəfdaşlığın keyfiyyətcə yeni səviyyəsinə yüksəlmiş, hökumətlər arası münasibətlər tarixində mühüm dönüş nöqtəsidir. Bəyanatda deyilir ki, bu sənəd uzun müddətli ikitərəfli əməkdaşlığın bütün prioritet sahələri üçün əsas istiqamətləri müəyyən edir. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi əlavə edib ki, bu müqavilə formalaşmaqda olan çox qütblü dünya nizamı çərçivəsində beynəlxalq arenada əməkdaşlığın gücləndirilməsini, o cümlədən aparıcı çoxtərəfli forumlarda sıx koordinasiyanı, regionda sabitlik və təhlükəsliyin möhkəmləndirilməsi üçün birgə səyləri umumi çağırış və təhdidlərə qarşı mübarizəni nəzərdə tutur.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. 11-ci Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgi Yarmarkasının ilk günündə bəzi ölkələrin Azərbaycan Respublikasındakı səfirləri və ölkənin bir sıra mədəniyyət rəhbərləri İran pavilyonunu ziyarət ediblər. Pavilyonun qonaqları arasında Qətər, Rusiya və Venezuelanın Azərbaycan Respublikasındakı səfirləri, Azərbaycan Milli Məclisinin Mədəniyyət Komitəsinin sədri və bu ölkənin Yazıçılar Birliyinin sədri İran pavilyonunda iştirak edərək, İran ədəbi və tədqiqat əsərləri ilə yaxından tanış olmuşlar. İran İslam Respublikasının Bakıdakı səfiri Müçtəba Dəmirçinin iştirak etdiyi bu görüşlərdə qonaqlar İranın mədəni zənginliyinə, nümayiş etdirilən kitabların müxtəlifliyinə heyranlıqla yanaşı, bəzi əsərləri vərəqləyərək bunların xalqların arasında mədəni əlaqələrin möhkəmləndirilməsində rolunu vurğulamışlar. Ziyarətçilər həmçinin İranın mədəniyyət, ədəbiyyat sahəsində regionun aparıcı ölkələrindən biri kimi dəyərləndiriblər, ölkənin Bakı sərgisində fəal iştirakını mədəni diplomatiya və xalqlar arasında konstruktiv qarşılıqlı fəaliyyətin təzahürü kimi qiymətləndiriblər.
Azərbaycan və Yaponiya Xarici İşlər Nazirlikləri arasında növbəti siyasi məsləhətləşmələr keçirilib. Report xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, nümayəndə heyətinə Azərbaycan tərəfindən Xarici İşlər Nazirinin müavini Elnur Məmmədov, Yaponiya tərəfindən isə Xarici İşlər Nazirliyinin Avropa Bürosunun baş direktorunun müavini Mərkəzi Asiya, Qafqaz və Quam üzrə xüsusi nümayəndə Masaki Ishikawa başçılıq ediblər. Siyasi məsləhətləşmələr zamanı siyasi, iqtisadi, investisiya, ticarət, təhsil, mədəniyyət, humanitar, enerji, ekologiya, iqlim, turizm və digər sahələrdə əməkdaşlığa dair fikir mübadiləsi aparılıb. İki tərəfli münasibətlərin inkişafının müxtəlif sahələri beynəlxalq arenada və regional məsələlər üzrə aparılan müzakirələrin qarşılıqlı anlaşma baxımından əhəmiyyəti beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlığın davam etdirilməsinin vacibliyi xüsusi qeyd edilib. Nazir müavini Elnur Məmmədov qarşı tərəfə Azərbaycanın sülh gündəliyi Ermənistanla münasibətlərdə normallaşma prosesi, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə bərpa və quruculuq işləri və investisiya layihələri haqqında ətraflı məlumat verib.
Azərbaycan Avropa İttifaqının qızıl ehtiyatıdır. Reportun Brüssel bürosunun məlumatına görə bunu Macaristanın baş naziri Viktor Orban Kopenhagendə Avropa Siyasi Birliyinin sammitindən əvvəl bildirib, Azərbaycan Avropa İttifaqının qızıl ehtiyatıdır, çünki bizim enerji ilə bağlı bir çox çətinliklərimiz var, siz isə çox zənginsiniz və Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlıq edirsiniz. Sabit və yaxşı rəhbərliyiniz var, ona görə də Azərbaycan Avropa İttifaqı üçün qızıl ehtiyatıdır, Qurban bildirib.
ABŞ, Fransa və NATO-nun şərq qanadı ölkələri Afinadan bir neçə Miraj 5-2000 qırcısını vasitəçi ölkələrə satmasını tələb edir. APA xəbər verir ki, bu barədə Katimerinin nəşri məlumat yayıb. Bildirilib ki, Afinadan hərbi hava qüvvələrinin ümumilikdə 24 Miraj 5-2000 döyüş təyyarəsindən bir neçəsini son təyinatçı kimi Ukraynaya vermək üçün vasitəçi ölkələrin birinə satmağı tələb edirlər. Əgər Yunanistan təyyarələri satmaq fikrinə gəlsə, Estoniya bu işdə vasitəçi rolunu oynamaq niyyətini bildirib. Yunanistan tərəfinin yaxın gələcəkdə yeni fransız Rafale döyüş təyyarələrini almaq niyyətində olması Miraj 5-2000 təyyarələrinin satışını aktuallaşdırıb.
Moskva Avropanın xaricdəki Rusiya aktivlərini ələ keçirmək üçün istənilən addımına cavab olaraq yeni özəlləşdirmə mexanizmi çərçivəsində xarici aktivləri milliləşdirməyi və satmağı planlaşdırır. Bu barədə Bloomberg Rusiya hökumətinə yaxın anonim mənbəyə istinadən məlumat yayıb. Rusiya prezidenti dövlət aktivlərinin xüsusi prosedur əsasında sürətləndirilmiş satışına icazə verən fərman imzalayıb. Fərman həm Rusiya, həm də xarici şirkətlərin satışını sürətləndirmək məqsədi daşıyır. AB Rusiyanın aktivlərini ələ keçirməyə başlayarsa, Moskva simetrik tədbirlərlə ona cavab verə bilər, mənbə bildirib.
Kopenhagen'də Ukraynadakı müharibə və Rusiyadan gələn təhdidlərə həsr olunmuş Avropa ölkələri liderlərinin müzakirəsi keçilib. Reuters'in məlumatına görə Danimarkanın baş naziri Mette Frederiksen bildirib ki, bu, Böyük Britaniya və Polşanın baş nazirləri Keir Starmer və Donald Tusk, Fransa və Moldova prezidentləri Emmanuel Macron və Maya Sandonun iştirak etdiyi Avropa Siyasi Birliyinin samitində yeni bir formatdır. Britaniyanın baş naziri Keir Starmer bildirib ki, Rusiya təcavüzü təkcə Ukrayna suverenliyinə dair məsələ deyil, həm də Avropanın ümumi dəyərlərinin müdafiəsi məsələsidir. Fransa prezidenti Macron xatırladıb ki, Rusiya artıq strateji məğlubiyyətlərə uğrayıb, Kiyevdə hakimiyyəti dəyişdirə bilməyib və NATO-nun genişlənməsinə yol verib. Polşanın baş naziri Donald Tusk da vurğulayıb ki, Polşa-Belarus sərhədindəki təxribatlardan Baltik dənizindəki insidentlərə qədər Avropaya qarşı müharibə artıq gedir. Əgər Ukrayna məğlub olsa, biz də məğlub olacağıq. Moldova prezidenti Maya Sandonun sözlərinə görə, Moskva son seçkilər zamanı partiyaları maliyyələşdirmək, kiber hücumlar və dezinformasiya kampaniyaları üçün 100 milyonlarla avro xərcləyib. Lakin Moldova bu zərbəyə davam gətirdi. Biz sübut etdik ki, hətta kiçik demokratiya belə Rusiya təzyiqinə qarşı dura bilər, o bildirib.
İstək dinləyicilər, xəbərlərdə də dinlədiyiniz kimin sinis rejim Sumud donanmasının 13 gəmisini ələ keçirmişdi. Hadisəyə verilən reaksiyalar haqqında xəbər reportajını səsləndirərək bu saatın xəbərlərinə Təbriz radiosundan son qoyuruq.
Samud Global donanmasının sözçüsü bildirib ki, indiyə qədər bu donanmanın 19 gəmisi Siyanis rejiminin dəniz qüvvələri tərəfindən ələ keçirilib. Donanmanın sözçüsü bir neçə saat əvvəldə vurğulayıb ki, bu humanitar çərvanın fəalları Siyanis rejimin təqdim etdiyi heç bir sənəd və ya öhdəlikləri imzalamaq niyyətində deyillər və Qəzzaya çatmaq üçün mühasirənin tam qaldırılmasına qədər səylərini davam etdirəcəklər. O bildirib, çərvandakı sərnəşinlər İsrail rəsmlərinin təqdim etdiyi hər hansı bir sənədi imzalamağa hazır deyillər. Samud donanmasının sözçüsü əlavə edib, Siyanis rejim qüvvələri beynəlxalq sularda donanmadakı bir sıra fəalları saxlayıblar. Halbuki, beynəlxalq qanunlara görə bizim gəmi hərəkətlərimiz tamamilə qanuni və legitimdir. O həmçinin vurğulayıb, biz İsrailin Qəzzaya humanitar yardım çatdırılması ilə bağlı yalanlarına aldanmayacağıq. Çünki təcrübə göstərir ki, bu rejim mühasirə altında olan xalqa yardımın çatdırılmasının əsas əngəlidir. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Siyanis rejimin Samud dəniz kərvanına yenidən hücum etməsini və Qəzzanın zülm altında olan xalqını dəstəkləyən fəalların həbsini sərt şəkildə pislədi. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqai müxtəlif ölkələrdən olan fəal və insan haqları qruplarının fədakar hərəkətlərini, məzlum Fələstin xalqına dəstəklərini və Qəzza zolağındakı qəddar mühasirənin yarılması istiqamətində səylərini yüksək qiymətləndirərək Siyanis rejiminin bu kərvana hücumunu beynəlxalq qaydaların açıq pozulması və terror aktı kimi dəyərləndirdi. Nazirliyin sözçüsü həmçinin Qəzzada davam edən etnik təmizləmə və günahsız insanların qətlinə toxunaraq bütün dövlətlərin şəxslərin fələstinlilərə qarşı soyqırımın dayandırılması, cinayətkarların məsuliyyətə cəlb olunması üçün hüquqi, əxlaqi və humanitar öhdəliklərini xatırlatdı və beynəlxalq ictimaiyyəti bu məsələ ilə bağlı təcili tədbirlər görməyə çağırdı. İsrailin Qəzza blokadasını qırmaq üçün Səmud donanması adı altında hərəkət edən gəmi və qayıqları hücumu və insan haqları fəallarının Əşdud limanına köçürülməsindən sonra İspanya və Böyük Britaniyada daxil olmaqla Avropa ölkələri reaksiyalar göstərib və bu hərəkəti pisləyiblər. İspanya Xarici İşlər Nazirliyi cümə axşamı səhər Madriddə İsrailin hərbi məsləhətçisini çağıraraq humanitar donanmaya hücumu qınayıb və insan haqları fəallarının dərhal azad olunmasını tələb edib. Bu donanma içərisində bir sıra İspan insan haqları fəalları da iştirak edir. Böyük Britaniya Xarici İşlər Nazirliyi bildirir ki, İsrail ordusu tərəfindən məcburən Əşdud limanına köçürülən şəxslərin vəziyyəti ilə bağlı narahatdır. Həmçinin bu nazirlik Qəzzada yardım təşkilatlarına donanma tərəfindən daşınan ərzaq və dərman yardımlarının verilməsini tələb edib. Fransa, Yunanistan, Avstraliya, Türkiyə, Malaziya, Kuveyt və bir neçə digər ölkədə vətəndaşlarının olduğu bu gəmi və qayıqlara İsrailin hücumunu qınayıblar. Kolombiyanın prezidenti də İsrail diplomatik heyətinin ölkədən çıxarılmasını əmr edib. Dünən gecə İsveçli fəal Greta Thunbergin İsrail əskərləri tərəfindən mühasirədə olduğu görüntülər xəbər mediasında yayıldı. Bu, İsrailin bu İsveçli fəalı Qəzza istiqamətində ikinci dəfə həbs etməsidir. Avropa Parlamentinin deputatı Rima Həsən İsrail dəniz qüvvələrinin həmin qayıqlardan birinə hücumunu özünün Instagram hesabından canlı yayımlayıb və İsrail ordusu əskərləri gəmiyə daxil olduqdan sonra mobil telefonunu dənizə atıb. Belçika və İrlandiya kimi bəzi digər Avropa ölkələrinin rəsmiləri də bu donanmadakı insan haqları fəallarının təhlükəsizliyinin qorunmasını tələb ediblər. İsrail isə məcburən Əşdud limanına köçürülən şəxslərə ölkədən çıxışına icazə verildiyini bildirir. Həmin halda İsrail Xarici İşlər Nazirliyinin X sosial şəbəkəsindəki bəyanatında deyilir, Qəzzaya humanitar yardım aparan Səmud Filotelyasının sərnişin İsrailə çatıb, burada tezliklə onların Avropaya deportasiyası prosedurları başlayacaq. Xəbərə görə bəyanatda iddia olunur, sərnişinlər öz yaxtalarında təhlükəsiz və dinç şəkildə İsrailə gəlirlər. Burada onların Avropaya deportasiya prosedurları başlayacaq. Sərnişinlər təhlükəsiz və yaxşı sağlamlıq vəziyyətindədirlər. Qeyd edək ki, Qlobal Səmud donanması sentyabrın əvvəlindən Qəzza blokadasını ərzaq və dərman çatdırmaq məqsədi ilə 45 qayıq və gəmi ilə yüzlərlə Fələstin tərəfdarı faalla hərəkət edir. Aralarında Cənubi Afrikanın mərhum lideri Nelson Mandelanın nəvəsi Mandela Mandela və Barselonanın keçmiş solçu Mary Adakola da iştirak edir.
Mərakeş daxili böhranlar və qərbin laqeydlik kölgəsində siyasi qeyri-sabitliyə doğru gedir. Mərakeşdə iqtisadi böhran davam edərkən etiraz dalğası ölkənin müxtəlif şəhərlərini bürüyüb. Mərakeşdə iqtisadi böhranın güclənməsindən və dövlət xidmətlərinin zəifliyindən sonra, xüsusən də ölkə gənclərinin xalq etirazları dalğası başlayıb. Əvvəlcə dinc yolla başlayan bu etirazlar indi zorakılığa çevrilib və böyük şəhərləri və kənd yerlərini əhatə edib. Hökumət dialoq vəd etsə də, qərb ölkələri və Mərakeşin uzun müddətli müttəfiqləri bu böhran qarşısında səssiz qalıblar. Bu xalq etirazları Rabat, Kazablanka, Mərakeş və Aqadir kimi böyük şəhərlərdə, eləcə də kənd yerlərində keçilib. Əsasən Gənclər və Gen Z 2012 adlı, başlayan 212 adlı qruplar tərəfindən təşkil edilən bu tədbirlər, ölkədə illərlə yığılmış dərin iqtisadi böhran işsizlik, zəif dövlət xidmətləri və sosial bərabərsizliklərə birbaşa cavabdır. Şiddətli toqquşmalar, ticarət mərkəzlərinin yandırılması, polis maşınlarının dağıdılması və təhlükəsizlik qüvvələrinin gözyaşardıcı qazdan istifadə etməsi, hətta siyasi bəyanatlar və vədlərlə də cil olana bilməyən geniş yayılmış böhrandan xəbər verir. Mərakeşdəki Hakim Koalisiyanın sədliyi sentyabrın 30-unda verdiyi bəyanatda sosial tələbləri diqqətlə dinlədiyini və diyalog və hökumət institutları vasitəsilə məsuliyyətlə cavab verməyə hazır olduğunu açıqlamışdı. Lakin Mərakeş mətbuatının yazdığına görə bu bəyanat siyasi atmosferi sakitləşdirməyə cəhd olsa da, hələ də etirazların yayılmasının qarşısını ala bilməyib. Mərakeş iqtisadiyyatı son illərdə bir çox problemlərlə üzləşib. Açıqlanan istatistik məlumata görə, ümumi işsizlik səviyyəsi 12%-dan çox, gənclər arasında isə bu rəqəm 35%-ə yüksəlib. Hətta ali məktəb məzunlarının da dəqiq iş dünya görüşü yoxdur. Bundan əlavə, ölkənin bir çox yerlərində səhiyyə və təhsil xidmətləri kritik vəziyyətdədir. Aqirdə, xəstəxanada lazımi şərait olmadığı üçün 8 hamilə qadının ölümü ilə bağlı xəbərlər ölkədə yeni ictimai qəzəb və etiraz dalğasına bahis olub. Hadisə ictimai səhiyyə sisteminin səmərəsizliyinin simvoluna çevrildi və bir çox etirazçılar bunu struktur ədalətsizliyinin əlaməti kimi gördülər. İnsanlar həyatın əsas problemləri ilə mübarizə apararkən, Mərakeş hökuməti son illərdə 2025-ci Afrika Millətlər Kubokuna ev sahibi etmək və 2030-cu FIFA Dünya Kubokuna ev sahibi etmək üçün milyardlarla dollar xərcləyib. Büdcə prioritetlərindəki bu ziddiyyət xalqın real ehtiyacları ilə hökumətin şov proqramları arasında dərin uçurumu simvollaşdırır. Nümayişlərdə biz stadion yox, xəstəxanalar istəyirik, futboldan əvvəl sağlamlıq kimi şüarlar bu narazılığı açıq şəkildə əks etdirir. Etirazçılar, biz dünya çempionatını istəmirik, səhiyyə sistemi istəyirik, yazılmış plakartlarla küçələr çıxıb və dövlət xərcləmə siyasətlərinə yenidən baxılmasını tələb ediblər. Mərakeşdə Gen Z212 hərəkatı tərəfindən təşkil edilən hazırki etirazlar əsasən TikTok, Instagram və Discord kimi sosial media platformaları vasitəsilə təşkil olunur və partiya strukturu və ya mərkəzləşdirilmiş rəhbərlik yoxdur. Bu gənclər təxribat və ya ənənəvi siyasi cəryanlara bağlılıq istəmədiklərini bəyan ediblər. Bunun əvəzinə onlar sosial ədalət, keyfiyyətli dövlət xidmətləri və dövlət qurumlarının hesabatlılığını tələb edirlər. Mərakeş hökuməti gənclərlə danışmağa hazır olduğunu bildirsə də, təkcə Rabatda 100-dən çox ölkənin digər şəhərlərində isə onlarla insan həbs edilib. Hüquq müdafiəçiləri bu tədbirləri ifadə azadlığının pozulması və gənclərin səsinin boğulması kimi qiymətləndirir. Bu arada Qərb ölkələrinin xüsusilə Avropa Birliyi, ABŞ və İsrailin Mərakeşdəki sosial böhran qarşısında susması onların Mərakeşdə iqtisadi şəraitin yaxşılaşdırılması üçün əməkdaşlıq vədləri ilə bağlı ciddi suallar doğurub. Rəbiusana ayının 10-u xanım Məsumə Salamullah Əleyhanın vəfat günüdür. Bu günü sizə təsdiyyət deyir, qısa söhbətimizə başlayırıq. İmam Musa-i Kazım Əleyhissalamın qızı, İmam Rıza Əleyhissalamın və xanım Həkimənin bacıları və İmam Məhəmməd Təqi Əleyhissalamın bibisi olan xanım Məsumə 173-cü Hicri Qəmeri ilinin Ziqədə ayının birində Mədinə şəhərində dünyaya göz açıb. Adı Fatimə, məşhur ləqəbi Məsumədir. Digər ləqəbləri Tahirə, Həmidə, Rəşidə, Təqiyyə, Nəqiyyə, Mərziyə, Səidə, Uxdur Rizadır. Onun paç qəbri İranın müqəddəs Qum şəhərində şiələrin ziyarətgahına çevrilib. 200-cü Hicri Qəməri ilində Məmun Əbbasının israr və təhdidindən sonra İmam Rıza əleyhissalam Mərv şəhərinə oradan da yanında Əhl-i Beyt əleyhissalamdan heç bir kəs olmadığı halda Xurasana yollanır. İmam Rıza əleyhissalamın hicrətindən az sonra Həzrət Məsumə salamullah əleyha qardaşını görmək arzusu ilə bir dəstə qohum əqrəbası ilə Xurasana yola düşür. Keçdikləri bütün şəhərdə cəmaat onları təntənə ilə qarşılayıb, onlara məhəbbət bəsləyir. Xanım Məsumə də böyük bibisi Həzrət Zeynəb salamullah əleyha kimi qardaşı İmam Rıza əleyhissalamın məzlumiyyəti və qəribliyini mömin və müsəlman xalqlara çatdırıb, Abbasi sülaləsinin hiləgər hökumətinə qarşı müxalifətini bəyan edirdi. Karvan İranın Savə şəhərinə çatdıqda dövlət məmurlarının himayə etdiyi bir qrup Əhl-i Beyt müxalifləri onların kişilərini şəhid etdilər. Həzrət Məsumə salamullah əleyha da zəhərlənir. Qəmqüssə və yaxud zəhər nəticəsində xəstələnir. O, Xurasana getməkdən aciz qalır. Xanım Məsumə salamullah əleyha Xurasana gedə bilmədiyini gördükdə soruşur, Savədən quma nə qədər yol vardır? Yolun məsafəsindən xəbər tutduqda buyurur, məni quma aparın, çünki atamdan eşitmişəm ki, Qum şəhəri bizim tərəfdarlarımızın mərkəzidir. Qum şəhərinin ağsaqqalları və alimləri bu sevindirici xəbəri eşitdikdə xanım Məsumə salamullah əleyhanın pişvazına çıxırlar. Əşəri qəbiləsinin rəisi Musəbni Xəzrəc o həzrətin dəvəsinin cilovunu tutur və çoxları da xanımın əyləşdiyi kəcavənin ətrafına toplaşırlar. Xanım Məsumə salamullah əleyha 201-ci Hicri qəməri ilində təqribən Rəbiyüləvvəl ayının 23-də Müqəddəs Qum şəhərinə daxil olur. Ondan sonra Mir meydanında Musəbni Xəzrəcin evinin qapısı qarşısında kəcavədən inib onun qonağı olur. O həzrət bu şəhərdə 17 gün qalır və bu müddət ərzində ibadətlə məşğul olur. O həzrətin ibadət etdiyi yerdə bugün Beytunnur adı ilə məşhur bir mədrəsə yerləşir və hal-hazırda ziyarətgah sayılır. Xanım Fatimiyyə Məsumə salamullah əleyha 201-ci Hicri qəməri ilində Rəbiyussana ayının 10-da qardaşı İmam Rıza əleyhissalamı görmədən qərib bir ölkədə böyük qəmqüssə ilə əbədiyyətə qovuşur. Qum əhli onu dəfn etmək üçün Babulan bağına bugünkü ziyarətgah yerinə aparırlar. Qəbir qazıldıqdan sonra cəmaat o həzrətin kimin əli ilə dəfn edilməsində çətinliyə düşürlər. Elə bu vaxt qiblə tərəfindən üzlərinə niqab çəkilmiş İki atlı sürətlə cəmaata yaxınlaşır. Cənazəyə namaz qıldıqdan sonra onlardan biri qəbrin içərisinə daxil olur, digəri isə xanımın pak cəsədini götürüb ona verir. Hər ikisi xanımın dəfn mərasimindən sonra heç kimlə danışmadan atlarına minib oradan uzaqlaşırlar. Həzrət Məsumə salamullah əleyhanın dəfnindən sonra Musəbni Xəzrəc onun müqəddəs qəbrinin üstündə öz əli ilə qamışdan toxunmuş həsirdən bir kölgəlik düzəldir. 265-ci Hicri qəməri ilində İmam Cavad əleyhissalamın qızı Zeynəb onun qəbri üstündə ilk dəfə olaraq günbəz tikdirir. Beləliklə, Həzrət Məsumə salamullah əleyhanın müqəddəs qəbri vilayət sevər şiələrin ziyarətgahına çevrilir. Bir daha xanım Məsumə salamullah əleyhanın vəfatı münasibətilə siz dindar bacı qardaşlarımıza təsdiyyət deyirik. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Verilişlərimizi davam etdiririk. Bu saatda ötən gün dinlədiyiniz Əylən Sənə Çay Demişəm verilişi tekrar size takdim olunur.
Aile.
Muhabbet ocağı, yürekler dayağı, atamın kölgesi, ananın kucağı. Muhabbet ocağı, yürekler dayağı, atamın kölgesi, ananın kucağı. Evin bahçesinde gül kimi uşaqlar, bereketli süfre, mən yanlayan ya. Azılıq əgər var, səbrinə şirindir. Yaşayış dəryası nə qədər dərindir. Məhəbbət ocağı, ürəklər dayağı, atamın kölgəsi, ananın qucağı. Məhəbbət ocağı, ürəklər dayağı, atamın kölgəsi, ananın qucağı.
یا رب همیشه لطفنو اطرح نما و منه گستر مول طریقی که یتمز سنا منه گت ایل آشنالغ موندن که غیردر انجاق از آشنالرنت آشنا منه چوخ دیرلی دینلیجیلرمز سلام خوش گردک سیزی تبریز رادیوسوندن Bugün də ailə verilişi ilə görüşünüzə gəlmişik və hamlarınızı təbrik edirəm. Həzrət İmam Həsən Əsgəri əleyhissalamın Mövludu münasibəti ilə və başda Həzrət Vəliyəz Cəlallah Taala Fərəcül Şərifə təbrik deyərək, həzrətlərini təbrik edərək siz dəyərli dinləyicilərimizə də arzulayardım ki, hər gün bayram olsun və belə gözəl günlərdə hər kəsin üzü gülsün inşallah. Çox dəyərli dinləyicilərimiz bugün də ailə verilişində qulluğunuzda olacaq. Müxtəlif məsələlər və mövzularla ilgili sizinlə söhbət edəcəyik. Sizdən də istəyəcəm ki, mütləq bizi dinləyin. Tənqidlər, təklifləriniz də bizə çatdırın 00989273-2163 WhatsApp nömrəmizdir. Bizimlə əlaqə saxlaya bilər. Tənqidlər, təkliflər və sorğu suallarınızı bizimlə paylaşa bilərsiniz dostlarımız. Gözəl payız fəslidir və arzulayan Yardım ki, bu əlvan ayda ürəkləriniz məhəbbət hərarətindən isti olsun və gözəl, yağıntılı, bərəkətli bir payızımız olsun, inşallah.
Sən külək, külək niyə belə əsirsən külək, yenə ümidini kəsirsən külək. Thank you.
sevgilim görüşe çağırmış məni. Mən necə unudum olub geçəni. Sevgilim görüşe çağırmış məni. Mən necə unudum olub geçəni. O deyir astaca. Sevirəm səni, sevirəm səni. Külək niyə belə əsirsən külək? Yenə ümidimi əsirsən külək? Külək niyə belə əsirsən külək? Yenə ümidimi əsirsən külək? Səni, sevirəm səni. Külək niyə belə əsirsən külək? Yenə ümidimi kəsirsən külək? Külək niyə belə əsirsən külək? Yenə ümidimi kəsirsən külək?
Çox dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan ailə verilişini dinləməkdəsiniz. Bugün yaşlılarımıza aiddir və dünya səviyyəsində Qocalar Yaşlılar Günü adlandırılmışdır. Əlbəttə ki, böyüklərimizə hürmət etmək lazımdır. Nənələr, babalar, analar, atalar, onların hürməti vacibdir. Və dinimizdə də Allah Taala dəfələrlə Quranda da təkid etmişlər və Əmiyyətar əleyhissalam da bunu vurğulamışlar ki, böyüklərə hürmət etmək önəmlidir, onlara yaxşılıq etmək, ehsan etmək vacibdir və tövsiyə olunmuş, təkid olunmuşdur. İnşallah hamılarımız buna riayət etməliyik və bunu edirik və özəlliklə onlarla gözəl davranır, gözəl danışırıq. Sadəcə də yaşlılarımızla deyil, bəlkə bir-birimizlə də belədir. İnsanlar danışıqla ilk öncə əlaqə qururlar, əlaqə yaradırlar və gözəl danışmaq, gözəl sözlərdən faydalanmaq və seçilmiş sözlərdən faydalanmaq, danışmazdan əvvəl yaxşıca o sözü ağızda bişirmək çox önəmlidir. Və o bizim vücudumuzun və içimizin də gözəlliyi, iç gözəlliyimiz də demək olar ki, o kəlamımız, o danışığımız başqalarına çatdıra bilir. Bəs odur ki, ağzımızı açıb danışdığımız zaman biz kimliyimizi, düşüncələrimizi, kim olduğumuzu, necə tərbiyə aldığımızı, bunların hamısını qarşı tərəfə göstərmiş oluruq. Odur ki, gözəl danışmaq və seçilmiş sözlərdən faydalanmaq çox önəmlidir dostlarımız. Mütləq bunlara riayət edək inşallah. Amma verilişimizin çox dəyərli ekspertlərindən cənab doktor Yusifi bizə danışmışlar danışığın əhəmiyyəti, önəmi ilə ilgili və o iç gözəlliyi, müxtəlif yaxşı əxlaqiyyata yiyələnmək və bunların toplumda və ailədə təsiri ilə ilgili ki, dəvət edərdim birlikdə cənab doktor Yusifinin söhbətlərini dinləyək.
Allahın gözəl adı ilə və yadı ilə sələm ərz edirəm əziz işitənlərə və möhtərəm qulaqsanlara. Danışmaq nə gözəldir, insanlar bir-birlərindən danışırlar və bu təvanayı ki, Allah bizə veribdir, Allahın böyük nemətlərindəndir. Əgər biz danışa bilməsəydik, içərimizdəki hissləri, içərimizdəki dərkləri bir-birimizə necə intiqal verəcəkdik? Təbiidir ki, bir zincanlıq, qaranlıq bir zincanlıq olardı. Amma Allahımız bizə bir nemət verib danışmaq adında. Eləyə bilirik bu danışmaqdan öz gözəl ehsaslarımızı, gözəl fikirlərimizi, dərkilərimizi gözəlliklə bir-birimizin ixtiyarımızda qoyaq. Bugün nəmin istəyirəm, dər rabitə bağlı gözəl danışmaq. Bu iki nə qədər bu zincanlığımızda müəssirdir. Əzizlər, istəyək gözəl danışaq, gərək gözəl fikirləşaq. Hər kəsin fikri və zihniyyətləri mənfidir, onun dilindən və sözündən, ağzından gözəl sözlər çıxmayacaqdır. O kəsi ki, xudayı nəkərdə zihniyyəti çirkindir, naxudaqat danışanda da çirkin sözlər dilindən çıxacaqdır və gözəl danışa bilməyəcəkdir. Pəs, bərayın ki, bizim sözlərimiz, söhbətlərimiz gözəl olsun, şirin olsun, dövbəmiz eşq eləsindən bizlə oturub danışmaqda niyazı vardır ki, əvvəl o zihniyyətlərimizi islah eləyək, gözəl zihniyyət tapaq ta gözəl danışaq. İkinci budur ki, vəxti ki bizim ehsasımız və həvadifimiz və həyəcanlarımız gözəl olmadı, xob, təbiidir, bizim dilimizə gələn sözlərdə əsər pəzirdir bizim ehsas, atifə, meyllərimizdən. Əgər eləyə bilmədik, ehsaslarımızı kontrol eləyək, onda görəcəksiniz hissi vəxti elə sözlər ya danışdıq ki, heç özümüz sonra qulasında şərməndə olduq, pəşiman olduq. Pəs, İstəyək gözəl sözlər danışaq və gözəl ittilaat veraq bir-birimizə, əgər istəyək irtibatlarımız əmin irtibatlar olsunlar və mufid irtibatlar olsunlar, əzizim, gərək ehsaslarımızı dövrübənimizə istah eləyək. Ehsasayı mənfini azaldaq və müsbət ehsasları və şadlığı və nişatı və umidi öz içimizdə dirildaq ta bizim ağzımıza gələn kəlmələr, məyus konəndə kəlmələr, olmasınlar. Xuday nəkərdə o kəs ki danışır, ölümdən danışır. Allah məni öldürsün. Allah səni öldürsün. Allah belələsin. Filan kəs ölsəydi yaxamız qutulardı. Məni ölsəydim yaxamız qutulardı. Vaxtı bu kəlmələri məxsusən ev mühitində deyirik. Təbiidir ki bu kəlmələr nişangəri, əvatif və həyəcanhayı mənfi bizdir. Bəs gəlin nə şürək? Bəran gözəl danışaq. Gəlin atifələrimizi və həyəcanlarımızı islah eləyək. Bilirsiniz, nə cürdür? Eləyə bilirsiniz, gözəl bu danışmanın barəsində o kəsləri ki, gözəl danışıblar, görəsiz, onlar nəcə gözəl danışıblar. Onlar hansı sözlərdən başlayıblar? Onlar hansı şivələrdən istifadə ediblər? Əgər siz Əli ibn Əbi Talib, səlamullahi aleyhin, müxtəlif xütbələrinin və kəlamatında baxsaz, görərsiniz ki, necə gözəllikləri təsvirə çəkib, necə gözəlliklərdən danışıb və necə gözəl sözü, gözəl təriqi ilə də deyibdir. Bəs bir rəvişimiz budur ki, eləyə bilək, ulquların rəvişlərindən istifadə eləyək, onların söhbətlərini qulaq asmaqla, onların sözlərini oxumaqla gözəl danışmaq bizdə nəhadin ola. Bəd, nöqtəyə bədi ki, əzizlər, eləyə bilər bizə köməklik eləsin, öz danışmağımızı biz oturub fikirləşək üstündə. Mən nəzə danışaram danışanda. Məni danışdıranda nə hansı sözləri deyərəm. Ayə mənim sözlərim gözəl olarlar. Ayə dövrəbər məndən də rahat olarlar. Bəzilər vardırlar ki, heç təvəccühləri yoxdur ki, dövrəbər bunların sözlərindən narahat olur yox. Görürsən, hətta bir fərdi narahat eləyir, özdə xəbəri yoxdur. Soğuşanda filan, niyə bu cür dedin? Mən narahat oldu. Xeyş, mən bilməmişdim. Əzizlər, niyazımız vardır ki, dövrəbərin ehsasların barəsində bizim söhbətlərimizdə fikirləşək. Bununla da eləyə bilirik, öz sözlərimizin dər rabitə bağ gözəlləndirməyi istifadə eləyək. Nə iradı vardır ki, insan olsun, bəzən öz danışmağından, yoldaşından nəzər soruşsun. Sizin nəzərsə mən nəzər danışıram. Sizin nəzərsə mənim sözüm pis idi, yaxcı idi. Əsən sizin nəzərsə mən niyə bəzən pis sözləri eləyə bilmirəm, kontrol eləyəm. O da əzizlər, o mühim nöqtələrdən biri budur ki, həyəcanlarımızı kontrol eləyə bilsək, onda dilimiz də narəva danışmaz. Dinimiz öyrədibdir ki, qəzəb eləmək məsələ bir dənə cunundur ki, insana varid olur və şeytan insana həmlə eləyir. Xob, təbiidir ki, mən başarmasam bu kontrol əncam verəm, mənim dilim ixtiyarımdan çıxacaqdır. O da bizim imamlarımız buyurublar ki, o kəslər ağıldılar ki, dilləri əqllərinin dalısındadır. Əvvəl əqilləşir, fikirləşir, sonra danışır. Amma mütəəssifanə kəslər ki, aşiq danışmaqdırlar, bi hər qiymət danışırlar və sonra baxırlar, görürlər ki, ey vay, ey kaş bu sözü deməyəydim. O da gözəl söz danışmağa lazımdır. Həm zihnimizi, həm həyəcanımızı gözəl eləyib, eləyə bilək, kontrol eləyək. Əzizlər, bizim dinimizdə gözəl nimətlərdən ki, insanlar eləyə bilir, dar olsunlar, hüsn-i xulqudur. Bizim din baxımından böyükdən sərmayələrdən biri hüsn-i xulqudur. Gözəl xulq, gözəl əxlaq. Gözəllik fəqət surətdə dəyir. Bəzən sirət gözəlliyi mühimdir əz surət gözəlliyidir. Adam bir nəfər hər miqdada xoşgür olsa, bəlkə bəd danışsa, birini təhqir eləsə,
ürəyə sındırsa, mütməyinlən biləsindən düşəcəkdir. Əzizlər, dinimiz bizi dəvət edib ki, üzdəki zahiri və suri gözəlliklərdən bir qədəm də qoyaq qabağa, görək hansı gözəlliklər vardı ki, bu gözəlliklər yaraldılar. Əcə bir nəfərin rəftarı gözəldi, məlumdur, zihni də gözəldi, əndişəsi də gözəldi, məlumdur, iradə və meyli də gözəldi. Əzizlər, əgər bir nəfərin otağa qatışıqdı ya, qəbləsin ki, otağa qatışıq olsun, vicdi qatışıqdı. Qəbləsin ki, pirahəni paltarı qatışıq olsun, öz zihni qatışıqdı. Əsasən, münəzzəm zihnlər, münəzzəm fikirlər, münəzzəm vaqiyyətlər yaraldırlar. Pəs baxıq, şuraq, nə qədər bizim bu neymətdən varımızdır? Aya, ola bilər bir nəfər rəftarda mərdumla bəd rəftar eləyə, vəl deyə mənim içim təmizdir. Yox, əgər biz bəzən rəftarımızı başarmırıq, əgər bəzən biz narahat edirik xəlqi, gecəyir buna ki, elə biləsən içərdə bir tufan var, ha? Bu aramışı dərin olsa, özünüzdə görsəcəkdir. Əgər mən əhli həqq olsam içərdən həqqaniyyəti meşikdə, özünü görsədəcəkdir. O da gərək mətuf olaq zibayları nə qədər qonan ayələr biz örgədibdir ki, ay bəla, gözləyin bu dünyanı fəqət görməyin, ha? Görün dünyanı. Görün dünyanın gözəllikların. Vəli bir qədəm də tərəflik gedin, axı. Axı, bu dünyanın dalısında bir ayrı bir zibaylıqlar da vardı. Axı, bu dünya iki zəval pəzirdi, bir gözəldi, bunun ta zailan gözəldi, müddətlər gözəldi, tarix məsəfi var. Bir müddət gözəldi, bir müddətdən sonra fərsudədir. Həmin adamı ki, şayət biz deyirik ki, son surəti zibadır. Bu surəti ziba, əzim, mudam dəyiri. Elə çiğni sürü közdə oturacaqdır. Amma ondan əmiklər bir gözəllikdə var, qalarcıdır. O nimət-i məhəbbətdir, bir nəfərin içində ürəyi pahadır. Gözəl baxır, gözəl mehr verir birinə. O da görürsünüz ki, mamam bozorcularımızın, baba bozorcularımızın sinini geçib, üzləri də çiğni sürüş qoyubdur. Vəli elə söyürük bilirlər, sizi söyməlidirlər. Adam özü söyməlidir. Nə üzü söyməlidir. Adam baxır görür ki, bəzilər hətta qiyafəyə qədimdən, imilmundan, qabağından, əsdən, geridən göyə fasiləsi var. Vəli çün husnu xalqı var, çün heyət və sirəti zibadır, çün gözəl baxımı var, çün gözəl fikri var, çün gözəl meyli var, çün gözəl gəraşı vardır, elə gözəldir. Adam oturur bəzilərin danışır və danışmaqdan ləzzət aparır. Bir yanda baxır, görür ki, heç mən fikir vermedin ki, bu başın tükü yoxdur. Niyə? Çünki danışmaq bunu adamdan ki, sirəti zibası var, o qədər yapışır biləsində ki, heç zihni mətif olmur buna ki, bunun şikli nəzirdir, bu, soruşdan bunu nəzir ki, bülmürdür. Bəzi insan təcrübə bitdənən həm söhbət olur, həm kələm olur. Əsən, siz niyə o deyirsiniz? Bəzən biz fəzai məcazda mütəmmin və imtihan eləmişik, tərəfi görmürük. Danışırıq, qoftuqo eləyirik, bu, elə biləsən bu ürəkdə bir sözlər var, ha. Elə biləsən bu zihin əzib qəribə zihindir, ha. Bu zihin ki, bu cümlələrə çıxır, məlumdur, pah zihnidir, məlumdur, pah ruhdir. Əzizlər, gəlin aşıq olanda bir qədəmdə zahir gözəllikdən qoyaq onvərtər və bir zibayihay sirəti və zibayihay xulqi biyəndişim. O ziballar ki, mandıqardırlar. Əsasən, ürək gözəllikləri hər nə ittifak düşə, çi bu dünyada, çi o dünyada bizim qalarcı mirasımızdır. Gəlin, bu gözəl nemət özümüzdə hifz eləyək. O da biz dinimizə baxanda, bizə deyir ki, Xudavəndə mütəal deyir, mən sizə bir pah fitrəti vermişəm, ha? Bu pah fitrəti mən təhvil alacağım səndən. Əgər biz bu neməti ki, Allah veribdir, pah saxlasaq, anlaçıq təhlil verə biləcək və illə əgər bu neyməti xərabladıq və misdaq ayı olduq ki, bəzən biz sizə gözəl neymətlər veririk və sonralı xərablayırsınız. Olacaq. O da Allahdan istəyirək küməklik eləsin, bu neyməti siyirəti batin, bu fitrəti pak ilahını özümüzdə saxlayaq ki, Allahın nəfəsidir, bir mucibi nəfəxtu fihimin ruhi.